Esan erran irratian egunero kantuz. Egunon Ultzamaldeko bizilagun guztiei, gaur ostirala da, zaroaren zazpia, eta ostiralero ginen dugun egunero kantuz, saio berezionen atal berri bat dugu, esan erran irratian, 107.9. Goizeko 11 arte hemen izanen gaituzue, eta gogoratu ordu bat erdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera izanen duzuela, eta noiz nahi, amezti.eus webgunean. Eta denboraldi berriarekin aurrera goaz, eta esan bezala, ostiralero, egunero kantuz, saio berezi hau izanen dugula, eta gaurkoan tokatzen dena. Asteburuaren atarian, egunerokotasunea era hain lotuta ez dagoen irratsaioa egiten dugu ostiralero, agendari errepasoa eginen diogu saioaren bukaeran, eta aurretik, erritmo lasaiago batean, gure ingurukoak, gure bizilagunak, hobeto ezagutu nahi ditugu. Haien bizitzako abestien bitartez. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Aritz Gorostiaga eskubi. Zoa, ai, zoa, 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 ai, zoa. Mila bederatziron da irurogeita mabiko ekainaren bian jaio zen Aritz Gorostiaga Lobainan, Belgikan, eta Franco hil eta gero bueltatu ziren bere gurasoak Iruñera bizitzera. Bertan egin zituen Aritzek ikasketak Iruñeko udal ikastolan. Ibeko nota zegena, kiren ulo zegena, kikano lamo abara. Bup eta Kou ikasi zuen Iturrama Institutoan eta gero Andoainera mugitu zen irudi eta soinu ikasketak hango eskolan egitera. Ikus entzunezkoen munduan lanean Pamplona TV-en hasi zen, gerora Kanal Lau telebista katean eta Triper and Zapping eta Navarra de Cine produktoretan ere aritu zen 10 urtez lanean. Bi mila eta bian, estatuaren errepresioak hurbilean jo zuen, bere arreba txilotu eta bi urtez egon baitzen kartzelan Soto del Realen. Gurera 2004an etorri zen bizitzera, Latas aukeratu zuen orduan bizitoki eta han jarraitzen du gaur egun ere. 2009an Iradi jaio zen bere alaba. Bi mila eta mairuan autonomo egin zen Aritz Gorostiaga bi aizpak bideo proiektuan buru belarri sartuz. Eta lan mundutik aratago bestelako ardurak ere hartu ditu azken aldian, eh? Esaterako Latasako alkatea izatea egokitu zaio aurten. Egunon, Aritz, zer moduz?
Egunon, bai, piskatur duri.
Bai, piskatur duri, baina, bueno, joanen gara zure zuk bidalitoko kantak pixkanaka entzuten, eta esango diguzu piskat ze gogoramenak, etortzen zaizun gogora. Ez dakit, aukeraketa, kantak aukeratzeko zera horretan zaila izan den zuretzat, edo...
Ba, renda bizi ez dakit, pentsatzen nuen, ba, ez nuela, ez da, kantaren bat aukeratu behar, pixka tol zaila neukan, baina gero pentsatzen pixka bat, eta, bai, azkenean, ba, aukitu ditut, eta azkenean, karo, musika, bizitza eta musika nahiko lotuta dago, eta beti dago zerbait, bari, oroitzen zaizuna, edo...
Bai, gaina zineman lan eginda, pentsatzen dut ere, musikarekin lotura ere izan duzula lanean.
Bai, azkenean pelikulak edo dokumentalak egiterakoan beti zaude musikarekin lotuta eta irudia eta soinua eta musika beti daude lotuta, bai.
Eta esan behar da, zure zerrendan ere nabari dela hori, eragin hori zinemana, zeren, bueno, joango gaz hautzen, baino badaudela besti bat baino gehiago zinemakin harremana duenak.
Bai, nik uste dut urtean zehar, bari, zinema eta musika oso lotuta daude, bai, nire bizitzan, bai.
Bagoazen lehenengoa entzutera, hain zuzen ere, telebistarekin lotura baduela. Telebista programaren bateko, ez, sintonia da, zein da programa hori?
La Clave programa bat, telebista programa bat zen, ni oso txikitatik, ba, hasi nintzen ikusten, eta horra Klaben zen, pixka bat, debate bat zegoen, jartzen zuten pelikula bat, eta gero zegoen horre buruz, edo pelikularen gaiaren buruz, zegoen debate bat, edo kolokio bat, eta nik ez dakit, 14 urtekin, edo 15 urtekin, ja, hasi nintzen pixka bat, programa hauek ikusten, eta igual hor zaletasuna zinemarekin ba hasi zitzaidan.
Bai, hori galdetu behar nizunea, orduan ikusi zenuen argi, hau da, nik egin nahi dudana.
Ez ikusi, baina bueno, ba neukan pixka bat, ba hori, ja, zaletasun hori, ez, pelikulak, debateak, eta bueno, eta hori zen programa bat, Balbin, zen presenta, aukatzen zuena, eta gero baita eske ikusten nituen ziren ostiraletan, eta ikusten nituen pelikula, gero debate, eta gero irratian, gero Radio Nacional España de aquí, no, zegoen beste debate bat horri ingurua, eta entzuten nuen oea sartu baino lehen, eta ba, bai, horretzen da oso.
La bola de cristal eta garai hortakoa da, ez?
Bai, la bola de cristal zen pizka eta aurrerago, baina bai, la bola de cristal adibidez txikian itzenean, ba, ikusten nuen itxureta beltza, ze telebista batean. Guk etxean ez genukan kolorezko telebista, eta kolorezko telebista, ba, llegatu zen, ba, pizka beranduago. Nire gurasoei kiniela tokatu zitzaion.
Ah, bai,
Gabon batzuetan, eta horren esatuten, ba, orain, ba, erosiko dugu
telebista.
Koloretako telebista. Modu horta iritsi zen zure etxera.
Hori da, hori da, modu horretan erikatu zen.
Beraz ez da mitoa, kiniela norbaiti tokatzen zaio nazean behin,
ez? Ez zitzaigun tokatu amairu azertua, baina bai, telebista bat erosteko, ba, izan genuen aukera, bai.
Esan behar, unikara pixkoat ere ematen do sintonionik, ez? Edo, bada, badaukelako toke ilun bat.
Bai, da, nahiko iluna, eta, baina, bueno, nik iluntasun hori, musika iluntasun hori dokumentatzeko eta pelikulentzako nahiko gustatzen zait, ez dakit, eta asko ukitzen dizute edo,
bukatzen ari. Ba, hori zerrenda honetako lehendabiziko kanta, eta nahi baduzu aritzu bazen bigarrenarekin, uste dut hau, bueno, ezaguna ingo zaigula, o bat baino gehiagori ezaguna ingo zaiola.
Bai, bai, norbait etxeko lanak iten edo aspiradora pasatzen nahi baldin badago antxe, egoki oso. Aitu dezaun.
Eta, bueno, Queen da, ez? I want to break free, eta esaten diguzu, ba, zure, bueno, udal ikastolan zeuden garaietara, ez? Garaiaiek ekartzen dizkizula gogora.
Bai, zeren, ba, hori, garai horretan, ba, inglesez hasi ginen ikasten, zenien urteak, ba, hori, inglesez ikasten genuela, eta hor klasean, ba, ikasi genuen abestia o inglesez abesten. Horregatik, ba, hori, nahiko, bai.
Bueno, nahiko abesti kaineroak inazten zineten, ez? Inglesa ikasteko edo bintzat.
Ba, bai, baina, bueno, que ikasi genuen, eta oraindik nire inglesa oso txarra da, baina oraindik badakit inglesez pixka da.
Bintzat kanta hau bai.
Kanta bai, hau, hori da.
Egia da, adin batekin ikasten dena eta gehiola abesti bidez, nik uste betirako gelditzen dena.
Bai, hau daukato sartuta, eta bai. Inglesa ez da, ez dut asko ikasi, baina beste badakit.
Mm-hmm. Eta aritze, esaten zenuen udal ikastolan ikasten zenuela, gero Hegoalde ikastola izan zena, bueno, bitxia da ez, historia nola hasi zineten?
Bai, udal ikastola hasi zenen, ba, ez genukan zentrorik, ez genukan ikastetxea, orduan gure gurasoak hasi ziren borroka batean, ez, ba, lehenengo protesta moduan, lehenengo klaseak eta hola izan genituen hor Gazteluen parantzan, gero ba zentro desberdinetan egon ginen, Antsoainen, Txantrean, azkenean bukatu genuen hor seminario gela batzuetan, beste lekuetan, eta ba, batean ba hori, ba goiz batean hartu ziguten gurasoak guztioi eta eraman ziguten hor Milagrosako Fuerte Príncipes eskola zena, izan behar zen erderazko eskola bat, eta okupatu zen Fuerte Príncipe, eta hortik bilakatu zen gero hegoalde ikastola edo eta hortik hasi zen.
Bai. Beraz, zuen gurasoen borrokari esker, ez? Lortu zen hori.
Hori da, bai, gure gurasoen borrokari esker, eta uda, eskola publiko baten alde, euskarazko eskola publiko baten alde, eta hortik hasi ginen pizkat hegoalde ikastola, eta gero ja Maiur, Azular, eta denak zirenak.
Eta nola gogoratzen dituzuzuk garaiaik, ikasle garaiaik, ikasle fine zinen edo gustoko zinun edo?
Nintzen oso ikasle fina eta garaiak, baina onak, bai, ba, nik hor momentu jotan Aldezarrean bizi nintzen, ba, Aldezarretik Milagrosara joaten nintzen ba, autobusez, bakarrik, biltzen, eta nire, ba, nire kuadrilla hor gasi zen ba, moldatzen edo zuertatzen, nire orain lagunak, hortikan natoste, eta ba, garai politak, oso politak, bai.
No, eta hemen Queen I Want to Break Free eta gero ustute bagatu zela, Euskal Herrira berriro gure urrengo kantarekin.
Bai, eta Iruña aipatu dozo, goazen Iruña aldera.
Bueno, ta Tijuana in Blue.
Bai, ba hau izan zen ba nire diruarekin edo aurreztutako diruarekin ba erosi nuen lehenengo diska, Pinirozko lehenengo Tijuana in Blue eta Potato.
Biok elkarrekin bai, jotzen zuten.
Zegoen kara, ba, alde batean, zegoen Tijuana Blue, eta beste aldean, zegoen potatu, diska viniloko aldatzen zen, bari, zeuden bi aldeak, ba, bai, izan zen nire nengo diska.
Eta zenbat urtetzen nituen, nerabe zarban izan zen edo...
Ba, nerabe, bai, nik uste dut izan zen, uste dut, ba, ikastola eta institutora arteko bide horretan, nik uste dut, ba, erosin ditu nuela diska hau. Horre uste dut, abejera eskalean, zegoen diska denda bat, eta hori izan zen erosi nuena.
Eta bai. Kontzertutan eta mugitzen zinen baitare, garaiaitan edo...
Garaiaguetan ez pizkat aurrerago, bai, 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 pizkat institutuan nengoenean eta hola pizkat aurrerago, bai. Kontzertuetan eta euskal musika inguruan eta hola mugitzen zen, bai.
Bai, esan behar nuen hori ez, orain galtzen ari den zerbait dela diskak erostea eta aurreztea horretarako, eta hemen atera da behin baino gehiagotan ez, ba, bueno, ez dakit garrantzitsua zela zuen dako.
Bai, 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 azkenean zen diska, portada, diseinua, hor ba hori ba bestiak nola zeuden, zerrendak, eta bai, zen como... Ba, ez dakit
bai, pak guztia,
pak guztia zen eukan, bai. Eta azkenean, eta gero baita mugitzen ginen asko kasetekin. Karo hor, ba, grabatzen genituen ba, gustatzen zitzaigun diskak eta hola, ba, kasetetan eta hola. Karo, dirua azken eukan ez da diska asko erosteko, ba, alako pirateoa hola zen. Alako pirateoa ba nintziren kasetak eta.
Eta garai hartan zer zinen piskatola makarrillo edo ez estilo zenuen gustoko.
Ez, ba, punkita hola gustatzen zitzaidan ta bai, nik ba oso makarren nintzen, eh? Baina bai. Alako musika eta hola gustoko nuke, bai. Euskal musika baita, ez ziren garaiak, ba, rock radical basko ditzen zena, eta hori dena...
Garai makarrak, ez? Garai makarrak zirela.
Hori da, ziren garai oso musikaldetik oso potenteak, ez? Eta hor dunazkenean, ba, bizitzan eta kuadrillan taula hori entzuten genuen.
Ba, urrengoa ere, ez da gehiagi alden zen, ez? Hitz egiten ari garenaz.
Zaituko urrengoa?
Bai.
Hay algo que va mal.
Bueno, kortatu azken guda dantza eta lehen aipatu ditugu kontzertuak kortaturen kontzerturen batean egon zinen, ez dariz?
Bai, bai, azkeneko kontzertu, kortaturen azkeneko kontzertua eman zuen azkeneko kontzertuan, ba, bai, izan nuen sortea ba, ikusteko anaitasunan, Iruñan, eta bai, eta garai oso oso onak izan ziren, bai. Mm-hmm. Bai, izan ziren, ba, hori, garaioiek, ba, nire nengo parrandak, institutuan nengoen, mm-hmm. bai. Mm-hmm.
Bai. Bai, aipatzen genuen ez, gaztetxen garaia izan zela, ez? Hor, amargaren hasieran, larogikoaren bukaeran.
Bai, hor Iturramanen gonean, gero Andoainenen gonean baita ikasten, ba, izaten ziren gaztetxen garaia, ba, herri guztietan, ba, zeuden gaztetxeak, eta asteburuero beti kontzertuak zeuden. Hor, unen izan zen, ba, euskal musika hori entzuten genuen, ba, hori zuzenean, ba, Ertzainak, Zarama, baldin bada, Itoiz, ez dakik, ba, ba, musika hori entzuten genuena, eta ikusten genuen, baita.
Esaten ginuna lehen, ez, musika talde guztioik, eta musika bera ere oso lotuta zegoela kaleko garai hartako bizikin, ez, edo mugimendu, borborka zegoen mugimendu horrekin.
Bai, hor oso lotuta zegoen, bai, hor kalean zegona eta kalean bizitzen genuena. Bai, eta baita, bueno, garai horretan baita, ba, hasi ginen baita, ba, beste motatako musika entzuten. The Clash, Mano Negra, musika hori baita heltzen zitzaigun. Eta baita kuadrillan beti zenukan horbait jebia zela, eta baita, ba, jebia entzuten genuen, ez asko zitzaidan gustatzen, baina baita neukan lotura hori, ba, Halloween, Manowar, ez dakit, ba, ziren garaiak, ba, tribu urbanako hiek esaten zenak, ez, ba, hori, batzuk, ba, hori, jebiak ziren, beste batzuk, ba, euskal musika edo abertzareak ziren, edo, ez dakit.
Bai, eta musika bizia zegoen, ez dakit, ematen du estilo gehiago nahasten zirela, bazeudela, ez zegoen hain homogeneizatua mainstreamean, edo agian bai, baina ez dakit.
Ez, bai, baina ikusti duz, esaten duzula, bai, zegoen saltxa asko edo, dinamika asko edo, entzun zenezakeen beste motatako musika, eta zenokan influentzia hori baita.
Ahora ya nada te importa, a ti ya todo te da igual, bajo tierra en un agujero, para ti no implores, descansa en paz, hay algo aquí que
garai honetan ere intsumisioaren garaia zen, ez dakit zure inguruan bazegoen intsumisorik edo
Bai, nik beren lehenengo maila nik libratu nintzen soldaduzkaz, lehen libratu legatzen zinen eta nik miopean nintzen eta hori libratu nintzen. Baina baina intsumisio nire kuadrillako gehienek intsumituak izan ziren, plantea egin zuen, kartzelan egon zen, eta bai, izan ziren garaiak intsumisio garaiak izan ziren, bai, nik aritu nintzen bai, Nafar intsumituan, eta hor lanean, bai.
Aipatzen genuen mugimendu hori ere, ba, ez adar horretan ere ikusten zen.
Bai, musika aldetik baita intsumisioaren garaia, baina ba, besti asko egin ziren eta gaztetxetan, eta azken ziren garai edo potenteak ziren.
Oparoa, bai. Eta zu postu izan zinen inoiz baino gehiago miope izatez, ez garaia itan.
Baina, zen da, bai. Baina, zorbitxea da, zeren nik libratu nintzen, hor togado militarrean, hor Iruñean, Ciudadela ondoan zegoen togado militarretan, eta hor joan nintzen nik ez dakit amabosturten nukanenean, eta hor militar batzuekin, nire beta aurrekoekin, eta horrez ere nintzen, eta hartu zidan militarra betaurrekoak, jarri zuen, zuke duzu, ezer ikusten, no seke, eta egin zidaten irakurtzea zerbait, eta esan zen, bueno, libratuta. Eta lako froga bat izan zen un poco como...
Ya, ez? Ez oso...
Como kafkiano, ez dakit, bai, una cosa, como, bai. Eta, bueno, eta hortik nik atera nintzen, ba... Mm-hmm. Ba, saltuak egin, nahi esan da, bai.
Bueno, bazen urrengo kanta, bai. Itzea honek bai zinemara gara matza. Mm-hmm.
Cinema Paradiso, Ennio Morricone den abestia, eta, bueno, pena maten du, moztea. Zergatik aukeratu duzu hau, Aritz?
Ba, bueno, pelikula, bari, proiekzionista baten historia eta txiki gazte baten arteko erlazioa edo Italiako zinema batean da gokokatuta edo. Eta orduan, garai horretan, ba, nik... Eguzki bideoan nengoen lanean, Iruñeko kolektibo bat da, eta diru ateratzeko egiten genuena da herrietatik udako pelikula botatzen. Joaten ginen proiektore batekin, pantaila handi batekin, eta joaten ginen pelikulak botatzea. Udako pelikulak, eta hor herri batean, hori Pirinealdean, Basaburuan egon ginen, eta pixka, udaro, botatzen genuen pelikula bat, eta ongi egoten zen, bai.
Polita da, sortzen den giroa hola udako pelikuletan, nigo horatzen dut txikitan joaten ginela hor plazara ikustera, eta bai, giro polita.
Ba, oso polita, gainera udan, guraldi ona, pelikula ikusten zuen, eta denak bere bokatekin, umeak, zaharrak, eta bai, nahiko ongi zegoen, bai, bai, bai. Eta horregatik, eta gero Ennio Morricone da, hori, da, kompositore bat oso ona, bueno, eta egiten du kriston pelikulak, banda sonorak egin ditu, ez? Eta La Misión, egin du El Bueno, El Feo y El Malo, Spaghetti Westera guzti hauek, beraienak ziren, Erase una vez en América, eske dauka pilo, orain baita Tarantinoko Django Desesperado, Los Ocho Malditos, todo egin duela baita, o sea, que da musikarien artean, bai, oso
bai, artista.
Thank you. ojos, pongo los ojos borrosos. Solo yo os pongo los ojos borrosos.
Algo va mal, mamá. Hay días en los que solo puedo pensar en cosas malas. Historias para hacer rap drama. Rap drama. A implorar al cielo, a tirar de los pelos de la Virgen, si es que alguna vez lo fue. Pon tus ojos en la fe y luego súbete en la Renfe. Me incita a dejarme ver llorar, a ponerme a decorar iglesias con escoria y cortesía criminal, a vengar las espaldas de mis padres y aunque nunca me cuadré, a enrolarme en esta guerra profana. Quitan las ganas, las campanas de final de año. El cash flow extrabancario es demasiado caro para cenar de rancho en vuestro patio. Hay un niño ahí cruzando, buscando conquistar un brazo. Hay un ciego dando el paso. ¿A quién vas a pillar pa' pillar cacho? Veo tantos muertos a mi paso. Que paso de ser doctor, saco más de enterrador si saco algo. Esto sale por debajo de algún llanto amedrantado por regalos con amor tejano. No es Papá Noel. Hay un B-52 en el tejado. Mamá sorcó en el tirador. Detrás espera el cobrador. La puerta se cerró en el corredor. Y la muerte juega al mus con tu valor en bolsa. No hay rosas en las lápidas más caras. Cara a cara, el aliento desencanta. Y la historia de Carpanta.
Bueno, estilo guztia, ¿qué? Orain rapa, ¿zer da hau?
Bai, ba, hau da, el señor Rojo, llora por tus miserias, abestia hori ditzen da. Eta abestia hau, ba, hori da, banda sonora, dokumental bat egin nuen banda sonora principala edo garrantzitsuena. Bagdad Rap, zen dokumental hau, Arturo Cisneros egindakoa, izan zen nik montatu nuen lehenengo dokumentala, eta ba hori Irakeko gudan ba kontatzen du edo estatu batuetan nola Irak inbaditu zuenean 2013an ba hori kontatzen du pizka bat ba hori
nondik norakoa guai
hori da bai.
Eta abestia Goia sarietara nominatu izan zen.
Abestia Goia sarietara zuen irabazi, baina bai, nominatu izan zen. Eta hemen dokumentu honekin zeuden rap edo hip-hop talde asko sartuta. Eta hemen hasi nintzen pixka bat, baita hip-hopa pixkat baita entzuten eta ikasten zenekien ezertaz.
Osea, ez dakit, gustokoa izan duzu estilo asko oso diferenteak edo nola izan da zure musika gusto hauek?
Bueno, hip-hop zait asko gustatzen, beste musika estilo bat gustatzen zait, baina bai, baina azkenean entzun behar da dena, eta hip-hopa baita gauzak esateko, gauzak denuntziatzeko edo oso zuzena da, eta llegatzen den den musika bat da, eta pelikula hau zen dokumental bat, denuntzia dokumental bat, ba hori salatzen zuen horre Iraken gertatu zena, eta hortaz zihoan, hip-hop asko sartzen zen. Hora harian ez egoen, Selekta kolektiboa hip-hop egiten zuen, euskarazko hip-hop egiten zuen talde bat zen, Ariane, ez dakit, talde batzuk zeuden hemen sartuta dokumental honetan.
Aipatzen duzu ez, zer salatzen zuen Bagdad Rap dokumentala, zuk ere zinemagintzan gauzak politikoki konprometitzen edo salak eta hoiek ere eramaten saiatu izan zara horretan, edo beste arlo batzuetan egin duzu eta horrez?
Ba, bueno, egin ditut beste arloetan lana, baina bai, tokatu zai talako dokumentalak egiteak, salatzeko dokumentalak egitea. Ba, Eguzki Bideoarekin baita egon nintzen Berrugeta dokumentala egiten, 13M ditzen zena, hor Berrugeta zen, ba, hori, Doni Ibanen okindegi bat.
Bai, Iruñan horre Doni Ibane hau
zuen. Iltzutena, polizie bat intzuen, eta baita egin genuen dokumental bat, osak azkenean, bai, tokatu za eta lako dokumentalak egitea.
Bai. Ba, guazen urrengo kantara, ustut, estilo zaldatzen dugura berriro. Bueno, Born to be Wild, bai ez, egin dugola estilo aldaketa bat berriro, eta ez dakit, hau neri karreterara pixka bat kartzen dite gogora, ez, errepidea, ez dakit zuri ere.
Errepidea, bidaia, edo niri ba, pixka torretzen dit, ba, pixka bat bideatzea, ez, ba, mirenekin, nire bekotiarekin ba hori, ba, bideatu dugu, eta horrek, ba, hori pixka, ba, hori, etortzen zait bidai horiek egin ditugun bidaiak.
Eta kanpora joan zarete, osea bidai horiek izan dira hemendik kanpo edo hemendik ere estatutik ere?
Estatutik, eskoherritik izan dira, baina hemendik estranger, bai. Atzerritarra zerrira baita, ba, egin dugu ba, uda batean egin genuen Interrail, hartu trena eta Europara joan, eta hor, ba, hori Belgika, Alemania, Holanda, ba hori dena Frantzia, hori dena trenez ikusi eta ezagutu eta bai eta abesti hau ba pizka bat hori hori bururatzen zait, ez? Motoak eta hola ez zaizkit asko gustatzen, da motorra eta kotxeak eta hori dena, zeren pelikula Easy Riderrekoa da, bai. Eta da pizka bat hori, baina bueno, baina pizka bat bidai horiek ma oroitzeko, ba, bai.
Eta lanaren gatik ere kanpora joan behar izan zara, ez? Uganda aipatzen zen idan mikrofonoa itzalita geneukan.
Bai, ba, egon naiz dokumental bat, egon nintzen dokumental bat grabatzen Ugandan, horren dela 2009an, egon ginen. Hor, Ugandan fotografia eskola bat ireki behar zuten nino soldado salakoak ba, berriro reintegratzeko edo laguntzeko eta hemengo Iruñeko argazkilari bat eta Jerezeko beste bat Borja Luke eta Luis Arellano argazkilariak ba, hori sortu zutenan eta nahi zuten dokumental bat egin eta joan ginen Ugandaren iparraldeko zonaldea Gulu ditzen zen iria eta hor ba nahi ba hor egon ziren ba LRA mugimendu ejertzito ejertzito bat egon zen eta hor ba kriston sarreskeriak egiten zituzten eta nino soldadu haue ba ba rapatzen zituen ba oso gazteak eta bari ba oso gorretzen zen bai.
Bai. Alako esperientzik ez naiz eta bueno nola bai horrei buelta emateko helburukin ez sortu alako proiektu baita ere pentsatzen dut barrenak ere muituko.
Bai, bai, zen elkarrizketa gogorrak izan ziren hor gazteei egindako elkarrizketa, ba beraiek bizi zutena, ba gogorra izan zen, zeren gainera joan ginen, ba gerra bukatu zenean, ba bi urte eta gero, osea, oso pilpilean zegoen dena eta ikusten zen, ez? Ba beldur hori, gazten beldurra eta bai, baina bueno, ikusi ezagutu genuen pixka bat hango egoera eta sortu zen azkenean eskola hau eta badakit ba hor aur gazte batzuek ba argazkilaritzaz bizi egin dira. Gusten zaio orain argazki bat gusten zaio argazki bat ba ezkontzako argazkiak egiten ta no sé eta profesionalak egin dira.
Bai.
O sea que zerbaiterako
politetik ere badola, ez, historiak.
Bai, hori da.
Ba, guazen Ugandatik Euskal Herrira bueltatzea.
Kampoan gauza asko ari da gertatzen. Itzaia beti bezala herria zapantzen. Zuk barruan jarraitzen duzu. Amarrute gartzela daramatzazu. Amarrute gartzelan denetatik pasatu duzu. Amarrute gartzelan bakardadea zagutu duzu. Amarrute gartzelan herria bihotzean daukazu. Amarrute gartzelan noiz bizi behar duzu. Noiz bizi behar duzu. Noiz bizi behar duzu. Noiz bizi behar duzu. Amarrute gartzelan legia zure auka daukazu. Amarrute gartzelan askatasuna lapurtu dizu. Amarrute gartzelan herriak maitatzen zaitu. Amarrute gartzelan gurekin noiz egon behar duzu. 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 Noiz egon behar duzu.
Bueno, Amar urte gartzelan, EH Sukarraren kanta, eta mai honetan edo sai honetan agertu den gai bati buruz orain, dispertsioa.
Ba, bueno, 2002an nire arreba inara ba atxilotu zuten. Eta orduan ba hori, ba ezagutu genuen ba lehenengo pertsonan edo la zer izan zer den dispertsioa eta zer den gartzelako egoera eta ba hori. Hor bai.
Madrilen zegoen, ez?
Bai, zegoen Soto del Realen egon zen. Eta bi urte eta piko egon zen eta ba hori, bi urte eta ba hori ba Sotora Madrilera joan, bisita kantoratzea, gurasoak baita ba hori ba bizkat antoratzen baita eta gauzoiek bai.
Gogorra.
Bai, une gogorrak eta bai, pasatu zinen, baina bai.
Ebaki banizkion neria izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta ni...
Bueno, Mikel Laboa, txoria txori, hau ere errepikatu da, ez da garazi Mikel Laboaren kantak. Ez bai. Kanta hau, baina bai Mikel Laboa.
Bai, ja, tardatzen naizen kanta hau azaltzen egizan, hain alako himnoa da, ez?
Bai, eta Aritzek esaten zuen, bueno, orain nendatorrena lo egiteko kanta, eta uste dut, hain zuzen ere horretarako erabiltzen zenuen, ez?
Bai, ba, hori, ba, 2009an, ba, hori, iradi jaio, nire araba jaio, jaio zen, eta lokartzeko eta gaboiek ba hori berak lo egiteko eta esteko loke ba abesten nion abesti hau eta nahiko aldiz abesten nion gainera eta hori
eta funtzionatzen zuen Mikel Laboarena abestia?
Baina lehenengo momentu batean bai lokartzen zen baina gero gaua jarraitzen zuen pixka ba hori bere saltxan egiten da iradi izan zen nahiko lo nahiko gaizke egiten zuen lo eta kostatu zitzaigun. Orain ja dauka 10 urte eta egiten du lo primera, no? Osea, que hori aldatzen da eta bakarrik izaten dira lehenengo urteko istorioak. Eta beste hau gatatzen nion bai.
Ordan esango diegu gurasoei hori, bueno, aldatzen duela, ez? Hasieran naiz eta
hori da, bai. Nire kasuan gutxienez bai. Bai.
Eta guain eginen mikrofonoa itzalita itzaikien pixkat esan dojo, galdetu beharko diuz, zu Iruñetik torri zinen hemen gure eskualdera, latasara, bai. Zer dela eta edo?
Bai, ba, Mirenek, bere Mirenen aita, Juanito, latasakoa zen, eta etxe bat zeukaten familia, eta gara horretan, ba, hori, independizatu behar ginenean, ba, hor egon ginen Iruñean, erostea edo hartzea pisu bat edo edo zer orduan garai horretan merkeagoa zen egin zitzaigun ba hori hemen zar berritu etxe bat eta horregatik etorri ginen atasa eta gero Mirenek zeukan argi nahi zuela bere gurasoen etxe hori zar berritu eta etorri ginen eta niri ez zitzaidan importa, vamos.
Eta bain gustora zaudete hemen.
Bai, bai, ni latasan oso gustora nago, bizitza oso oso ona da, oso lasaia, eta bai, eta nahiago dut latasa batean iradi azitzea eta onditzea iruñe bat baino, eta bai, oso gustora.
Eta ipatu duen bezala gaina, esan iri itzian.
Ez, esan bar nion, eta nork esango zizun zuri, latasan biziko zinela, autobusean hortik pasatzen zinenean, ez?
Bai, ba hori, andainen ikasten nuenean, ba hori, barronkalesa ez zegoen autobia oraindik bukatuta zeuden egiten, orduan herri guztietan gelditzen zen erronkalesa, eta igandero, beti ez dakit nork latasan igotzen edo jisten zen, eta beti esaten nuen, zen gainera igandean, euritsuak, ilunak, eta zer demontre, nork jisten edo igotzen den herri honetan, ez dagola hor zulo honetan sartuta. Eta azkenean, bukatu nuen bizitzen...
Latasan
bizitzen eta latasako alkate, bira, ze kasualidadek bizitzen.
Gainera alkatea aurten egokitu zait alkatea izatea, bai.
Eta, bueno, iabete gutxi daramazu, pentsatzen dut, baina...
Bai, gainetik daramat, eta, bueno, ba, herri txiki baten lanak eta historioak, eta, ba, esaten dute dela lana, baina, bai, zerbait beti daukazu zerbait, edo buruan, edo zerbait egiteko, edo zerbait arrozoren bat, baina, bueno. Noizbait egin behar da hori, eta nik uste pentsatzen dut azkenean denok pasatu behar garela hortikan, baita, jakiteko zer den, eta, bueno, eta aurten ora aukeratu nuen, eta jazta.
Bueno.
Eta honekin bagoaz ja azken kantara.
Bai, aipatzen zuen euria, latasan, eta...
eta kanta proposa, hor da hortarako.
Ba. Gasteizen, Gasteizen, baldi-baldi jausten diren kalien. Euritan dantzan, euritan dantzan, kalien. Euritan dantzan.
Eta zure alaba hitz egiten zenuen lehen, eta uste dut kanta hau ere baduela zer ikusia zure alabarekin.
Bai, ba dauka ja 10 urte, eta ja musika hasi da entzuten, eta bere musika gustoko duen bere musika, eta bata da gatibu. Eta, eta orain dela urte bat, hori Donostin Itxaurrondon egon zen kontzertu bat, igande batean zazpiretan oso sola saia eta kasi-kasi txikentzako zen, eta joan ginen gatibu ikustea nire alabarekin, eta familia guztia hor gatibu ikusten, eta horregatik, vamos.
Oso ongi, ba, gatiburekin agurtuko zaitugu, Aritz, eskerrik asko.
Vale.
Ona tortzea gatik, eta zure kantak ekartzea gatik.
Vale, eskerrik asko zuei, bioi, eta gustora egon ez. Bizka nervio horiek egendu ditut, eta...
Oso ongi,
postenga.
Ongi, agur, Aritz.
Vale, agur, agur.
Egonek, ostizek dire beraz, denbora txarari, aurpegi onak gartzen badaki.
Bueno, ba, gaurko agenda azkar-azkar, alde batetik final aurrekoak gartzarongo 35. pilota txapelketa horretan, gainera gaur ostirala, arratsaleko 5:30 ba, Basaburuko Belgune Feministak deitutako elkarretaratzea Oianzabal Eskolan, Lantzen kontzertua, El Holandes Errantaren kontzertua 7:30, Atezko Euskararen Eguna bihar, bueno, erakusketa jarraitzen du Apezteiberriko Ganbaran, Auzako Pestak, Muskizko Pestak, egitarau aktituzue amesti.eusen, eta jazta.
Bai, guion barra hui itziar, denbora bukatu zaiu, beti bezala presaka.
Agur!
Aio, azte buron!